Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 6 май ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алда уктуруубуздун темалары. Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик думанын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар.
Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспортун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн.
Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат.
Биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анын жанагы мүмкүнчүлүк болсо, эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк.
Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомуна сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдогу аварияда жабыркап комага түшкөн окуучу бала өзүнө келди. Бул тууралуу шаардагы номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов кабарлады. Анын маалымдашынча, азыр ооруканада бир гана бала калды, калган 23 окуучу үйүнө чыгарылды.
Как раз сегодня реанимационное отделение перевели его. Нижнюю челюсть операцию сделали. На следующей неделе бедровую операцию будем делать, а потом выпишем. Комадан чыкты, өзүнө келди, Кудай буюрса. Ушунда биздин больницада бир гана больной калды азыр. Бир эле бала калды ушу.
Жол кырсыгы 20-апрелде болгон жана анда автобус менен кичи автобус кагылышкан. Чүй милициясы каргашага байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Маалыматтарга караганда жол кырсыгына кичи автобустун катуу ылдамдыкта жүргөнү себеп болгон. Жол кырсыгына кабылган автобустун ичинде Сокулуктагы Атбашы мектеп лицей мекемесинен башталгыч класстарынан окуучулары болгон. Автобус балдарды мектепке ташып келип турган. Орусиянын Нижний Новгород шаарында Украинага каршы чыгып жүргөн жазуучу пропагандист Захар Прилепин бараткан машинада жарылуу болду. Анда Прилепин жараат алып, машинанын айдоочусу мерт кетти. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова буга байланыштуу кошмо штаттарын күнөөлөдү. Расмий Вашингтон дооматтарга азырынча үн ката элек. Ал арада машинадагы жарылуу үчүн жоопкерчиликти өздөрүн украиндердин жана кырым татарларынын аскердик кыймылы деп атаган АТШ кыймылы алганы тууралуу маалыматтар чыкты. Бул тууралуу аталган кыймылга таандык делген телеграм каналда жазылды. Азырынча аны көз карандысыз булактар арасында элек. Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2021 жылы мамлекеттик думага депутат болуп шайланган, бирок мандат алуудан баш тарткан. Жазуучу 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет жана өздөрүн Донецк элдик республикасы атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Былтыр күзүндө жазуучу Росгвардиянын курамында Украинага каршы согушка кайра кеткени тууралуу маалыматтар чыккан. Ал арада Украинанын аскерова күчтөрүнүн кол башчылыгы биринчи жолу Орусиянын кинжал ракетасы атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Кол башчы Николай Лешук 3 майдан 4-түнө караган түнү Патриот системасы менен үндөн бир канча эсе ылдам учкан кинжал ракетасы Киевке жасалган чабуул маалында жок кылынганын ырастады. Ал ошондой эле душман колдонушу ыктымал болгон маалыматтарды алдын ала жарыялоого чакырды. Мунун алдында украиналык айрым басылмалар кинжал атып түшүрүлгөнүн жазып чыгышкан. Журналисттер Киевтеги стадиондордун бириндеги ракетанын сыныктарынын сүрөттөрүн жарыялаган. Орус армиясы кинжал ракетасы кадимки үндөн 5 эсе ылдам учааларын абадан коргонуу системаларына кармалбастан 2000 чакырым алыстыктагы бутага соккураларын билдирип келет. Москва буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Политклиника басылмасынын редактору Дилбар Алимова Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу каты деген документке байланыштуу атайын кызматка сурак берди. Ал бул тууралуу фейсбуктагы баракчасына жазды жана суракты телефондон бергенин тактады. Улуттук коопсуздук комитети буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында Шакеевдин басма сөз катчысы Алтынбек Дилкенбаев спикердин Бакиев тууралуу деген каты жалган экенин билдирген. Ага чейин Шакеевдин башкы прокурор Курманкул Зулушевке жазган каты деген сүрөт тараган. Анда Бакиев тууралуу маалыматтарды мамлекеттик мекемелерден, анын ичинде сот органдарынын сайтынан алып салуу өңдүү өтүнүч болгон. Шакеев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи да болгон. Лондондо Британ падышасы Чарльз 3-тү такка отургузуу жөрүлгөсү өтүп жатат. Негизги иш-чаралар Вестминстер чиркөөсүндө болду. BBC'нин ырасташынча Чарльз 3 1066 жылдан бери мындай жөрүлгөдөн өткөн 40-кынчы монарх болуп калды. Британ падышасынын жубайы Камила дагы ханыша консорт катары такка отурду. Бул жөрүлгөгө 200-дөн ашуун өлкөдөн 2000 көп адам чакырылган. Маалыматтарга караганда 100 өлкөдөн жогорку даражалуу коноктор катышты. Салтанатка Орусиянын өкүлдөрү чакырылган эмес. Вестминстер чиркөөсүндөгү жөрүлгөдөн кийин Чарльз 3 Букингем сарайына кайтып келет жана падышанын үй бүлөсү резиденциянын жанынан чогулгандарга балкондон учурашат. 73 жаштагы Чарльз Улуу Британиянын тарыхында башкаруунун башына келген учурдагы эң улгайган монарх болуп калды. Анын энеси ханыша Елизавета 2 былтыр сентябрда каза болгон. Бишкек шаардык мэриясы Алатау аянтындагы 2-чи дүйнөлүк согуштун баатырларына арналган баннерлер тууралуу түшүндүрмө таратты. Анда социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздөгү маалымат тарап жатканы, ал улуттар аралык жаңжалга алып келиш ыктымалдыгы эскертилген. Сүрөттөлөнгөн 73 баатыр Кыргызстанда жашаганы белгиленген. Мунун алдында социалдык тармактын айрым колдонуучулары сүрөттөрүлгөндөрдүн арасында кыргыз улутундагылар жоктугун айтып сындап чыгышкан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлеринен 64 адам калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 болчу. Кыргыз өкмөтү жеңиш күнүндө кезектеги өлбөс полк жүрүшү уюштурууларын ал эми митинг реквиемге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышарын маалымдаган.
Эленора Бейшенбек кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар азаттыктын сайтында бар. Ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Тиркеме акысыз жүктөп алыңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 7 майда айрым райондордо кар жаайт, тоолуу райондордо, ал эми Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жамгыр жаайт. Бийик тоолордо жолдор тайгак болот, чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Талас Өрөндө түнкүсүн 1 градуска чейин түшөт, күндүз 9-14 градус. Баткен Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-9, күндүз 20-25 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн +1-6 градус, күндүз 11-16 градус. Нарын облусунда түнкүсүн бул деле 1-6 градус, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -16 чейин түшөт, күндүз -4-+1 градус. Бишкекте эртең күн ачык болот, абанын температурасы түнү 5-7 градус, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Украинада согуш башталгандан бери Кыргызстандын жарандыгын алган орусиялыктардын катарында мамлекеттик думанын депутатынын үй бүлөсү, жергиликтүү кеңештин депутаттары, спортсмендер, ишкерлер да бар экенин Хроники иликтөө долбоору жазып чыкты. Бул Кыргызстан үчүн көйгөйлөрдү жараттаарын айткандар да бар. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мындай пикирге кошулбайт. Ал кыргыз жарандыгын мыйзам бузууга барбаган ар бир адам укуктуу деген пикирде. Темага кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Хроники иликтөө долбоору кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Кыргызстандын жарандыгын кабыл алуу боюнча жарлыктарын иликтеп отуруп, соңку 3 жылда Орусияда туулган 352 киши кыргыз жарандыгын алганын аныктап чыккан. Иликтөөчү журналисттер өз өлкөсүнүн жарандыгын алган кыргыздарды эсепке алган эмес, Орусияда туулган жана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык алгандарга гана анализ жасашкан. Хроники Түндүк Батыш федералдык округунун статистикасын өзүнчө карап чыккан. Алардын эсебинде 2021 жылдан бери бул аймакта туулуп өскөн 43 киши Кыргызстандын жарандыгын алган. Иликтөөдө сөз болгон жарлыкты кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылдын 31 декабрында чыгарган. Кыргыз жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө номер 417 жарлыкта кыргыз жарандыгын алган 430 кишинин тизмеси жарыяланган. Алардын арасында Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Юрий Петровдун бүлөсү да бар. Тактап айтканда, депутаттын Ленинградда туулган 33 жаштагы уулу Петров Василий Юрьевич тизмеде номер 299 жана 62 жаштагы жубайы Петрова Федотова Ирина Евгеньевна тизмеде 300 болуп, өткөн жылдын 31 декабрында кыргыз жараны болду. Юрий Петров буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча федералдык агенттикти жетектеп, Роснефть мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Петровтордон башка кыргыз жарандыгын Петербургтун түштүгүндөгү Шушар шаарчасынын мурдагы жергиликтүү депутаты Роман Майсеев, Мурина шаарынын депутаттыгына мурдагы талапкер Сергей Кандауров, Петербургтун мурдагы вице-губернатору Игорь Метельскийден күйөө баласы Владимир Ревенков, Techforce IT компаниясынын жетекчилери Владимир Макаров менен Станислав Соколов, Орусиядагы моторлуу яхталардын дистрибьютору Борис Лашков, ишкер Андрей Белашицкий, ательер Валерия Райц, самбо боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Дмитрий Заболотный, бодибилдинг боюнча дүйнө чемпиону Руслан Халецкий да алган. Медиахаб порталынын журналисттери соңку 5 жылдын ичинде кыргыз жарандыгын алган орусиялыктарды тизмектеп чыгып, өзүнүн эликтөөсүн жарыялаган. Анда журналисттердин назарына жогоруда сөз болгон президенттин номер 417 жарлыгы түшкөн. Буга чейин Азаттык Сколково фондунун улук вице-президенти, биомедициналык технологиялар кластарынын директору Кирилл Каям, бир кездери Кремль менен тыгыз кызматташкан наш жаштар кыймылынын комиссары Мария Александровна Бухер, Татарстан Республикасынын мамлекеттик кеңешинин экс-депутаты Камил Фергатович Абдулин, Чувашадагы группа Оргсинтез компаниясынын башкы директору Ярослав Кузнецов, Благовещенскдеги Азия Импорт Групп компаниясынын ээси Артем Лылык жана башкалар кыргыз жарандыгын алганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов орус элитасы үчүн кыргыз жарандыгын алуу башка коңшу мамлекеттерге караганда туруктуу деп эсептелинерин айтууда. Шуманов Кремль үчүн бул талкуулай турган маселеге айланып бара жатканын да кошумчалайт.
Они очень быстро, выяснили, что спрос на это есть.
Кыргыз паспортун алып берүү схемасын айрымдар тез эле өздөштүрүп алган. Азыр албетте массалык түрдө паспорт таратуу деген жок. Бирок ошентсе да алып аткандардын саны барган сайын көбөйүп баратканын баары көрүп турат. Эң кызыгы мамлекеттик дууманын депутаттардын үй бүлөсү, орусиялык инновациялык борборлорунун топ менеджерлери жана ишкерлер кыргыздын жараны боло баштады. Алардын финансылык абалын орто же ортодон бир аз жогору деп бааласак болот. Ал эми мультимиллионерлер болсо Кыргызстандан башка өлкөлөрдү тандай турганы анык. Кремль муну Бишкек менен талкуулашы керек болуп калганы да билине баштады. Кыргыз паспортун орус жарандарына берүүнү Америка жана башка мамлекеттер Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүү аракети катары баалашы мүмкүн. Маселен, дүйнөнүн канчалаган өлкөлөрү орус жарандарына паспортун берүүдөн баш тартып аткан маалда Кыргызстан тескерисинче аларга жол ачып берип, паспорт алгандардын санын көбөйтүп жиберди. Кыргызстандын санкцияга кабылып калуу коркунучу абдан жогору.
Следующий этап санкций будет нацелен на, в том числе на страны.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында соңку 10 айда Шенген визасын алуу үчүн кайрылгандардын 15% визага жетпей калып жатат. Орусиялыктардын жарандык алганы тууралуу жаңы иликтөө боюнча кыргыз бийлиги үн ката элек, бирок 27 мартта президенттин администрациясы кыргыз жарандыгын алган орусиялыктар тууралуу жарыяланып жаткан маалыматтарга жооп беретинде төмөнкүдөй билдирүү тараткан.
Өлкө жарандыгын берүү конституциялык эл аралык келишимдер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндөгү мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Арыз жазуу, кабыл алуунун тартиби, макулдашуу, баш тартуунун себептери жогорудагы нормативдик укуктук актылар менен аныкталат. Жарандык берүү тийиштүү органдар тарабынан тыкыр көзөмөлдөнөт.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуунун тартиби мыйзамдар менен белгиленет. Мыйзамда жалпы тартип жана жеңилдетилген тартип каралган. Жалпы тартипте чет өлкө жараны кыргыз жарандыгына өтүү үчүн Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес туруктуу жашашы зарыл, ал эми качкандар, инвесторлор жана суроо талапка ээ кесиптин ээлери үчүн 3 жылдык мөөнөт да каралган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Кытай менен визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Азырынча эки өлкө ортосундагы визаны жокко чыгаруунун жол жобосу жөнүндө толук маалымат айтыла элек. Бирок жергиликтүү айрым серепчилер Кытай жарандарынын Кыргызстанга ээн эркин киришине шарт түзүүнүн тоокелдиктерине тирсизданууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кытай менен Кыргызстан ортосундагы визаны жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын өлкөнүн башкы дипломаты парламенттин шаршембидеги жыйынында айтты. Жээнбек Кулубаев Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолукканда бул маселе талкууланганын билдирди.
Биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Мен мына бул 27 апрелде Сианда Кытайдын тышкы иштер министри менен атайын жолугушуу жүргүп, ошо виза боюнча эң жана биздин водительдерге, биздин граждандарга виза боюнча анан жанагы мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визаны бошотуу боюнча дагы сүйлөшүү жүргүздүк. Эми иш биздин өзүбүздүн ички тарабыбыздан болот да, биз өзүбүз кандай сунуш киргизебиз. Коопсуздук боюнча, анан башка иштер боюнча биздин ведомстволор кандай сунуш киргизебиз. А так в целом кытайлар сүйлөшкөнгө даяр.
Даяр болсо иштер өстөшүңүздөр, эми туристтик виза жана 10 күндүк визаны бериш керек да, ал киши калып калбайт да. Канча айда өстө кыйнап атат. Барат, ишин бүтөт чыгат.
Сүйлөшөт атат.
Ушуну биз жак көбүрөөк.
Депутаттардын айрымдары чыгыштагы чоң коңшу менен визасыз режимди колдоп, өлкөгө туристтер келип, ишкерлердин ары бери каттаганы жеңилдерин белгилешти. Азырынча визасыз режим киргизүүнүн жол жобосу коомчулукка белгисиз. Бишкектеги, Бээжиндеги маалымат бере элек. Айрым активисттер Кытай менен визасыз режимди киргизүүдөгү коопсуздук маселелерине тынчсызданып, ага каршы болгондор дагы бар.
Өтө көп тең кереги жок бизге, бизнин санына жараша эле көрүшүбүз керек да, анан баардыгын эле уруксат бере бергенде болбойт да, анан жака келе турган кишилерди дагы текшериш керек. Алар деген кемчиликтер бар. 200 жыл мурда Америкада бир эки эле Кытай болгон да, азыр Кытай шаарлары кварталдар пайда болгон. Россияда деле ошондой, Владивосток жактарында уже Кытай шаарлары пайда болду. Эли көйүп баратат, андай коркунуч бар. Аларга чоң мамлекеттер, алар үчүн сезилбейт. Кыргызстан үчүн
деди Жогорку Кеңештин экс депутаты Бейшенбек Абдыразаков. Ишкер Жоодар Сайдылкан бул маселедеги коопсуздук жана мыйзамсыз миграция менен байланышкан тобокелчиликтерди азайтуу үчүн өз сунушун ортого салды.
Кытай эле эмес, Индия, Пакистан жана башка өлкөлөр бар го, виза режими болгон өлкөлөрдүн жарандарына. Ошол эле Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия, Шенген, Жапония, Түштүк Корея, Перс булуңундагы өлкөлөрдүн визалары бар кишилер келип, бизден жалгыз гана аба майдандары аркылуу кириш болгон учурда, так ошондо бизге жалаң ошол акча коротконго даяр белгилүү бир мүмкүнчүлүгү бар. Анан коопсуздук фильтрлеринен өткөн, анан бизге келип калып калбай турган кишилер, жарандар, коноктор келет эле да. Ошол агым деле бизге жетиштүү болмок. Анткени азыр дүйнөдө саякат боюнча Кытай биринчи орунда турат.
2020-2021 жылдары пандемияда жабылган чек ара кийин гана ачылып, учурда соода жана башка алаканы жандантуу аракети жүрүп жатат. Парламенттин бир нече депутаты Кытайга жүк ташыган айдоочулар виза ала албай жатканын айтып, Бишкектеги Бээжиндин элчилигин сындашкан. Март айында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жыл башынан бери кыргызстандык 1,5 миңдей айдоочуга виза берилгенин билдирген. Элчи Бээжин чет өлкөлүктөргө, анын ичинде кыргыз жарандарына виза берүүдөгү чектөөлөр алынганын, мындан улам виза алуу үчүн суроо талап жогорулаганын айткан болчу. Кытай менен 30 күнгө чейин визасыз жүрүү тууралуу келишимге коңшу Казакстан кол койгонун турат. Документке 18 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бээжинге барганда кол коюу пландалууда. Казакстанда буга нааразы болгондор акцияга чыгышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Биздин бардык маалыматтар сайтыбызда бар. Ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркеме эч кандай тоскоолдуктарга карабастан телефонуңузду ачыла бермекчи жана бардык биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда улам биздин маалыматтар, биздин видео иликтөөлөр жарыяланып турат. Эми уктуруубузду Борбор Азия аптечинде түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу баяндарды Эльвира Быдайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда шайлоочулардын 90% конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Казакстан мобилизациядан качкан орус жаранын депортациялай турган болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Расмий Ташкент өткөн жекшембиде болуп өткөн референдумда добуш берүүгө келгендердин 90% конституциялык өзгөртүүлөрдү колдогонун ачыктады. Ага ылайык президенттик мөөнөт эми 5 жылдан 7 жылга узартылат. Муну менен президент Шавкат Мирзиёевке 2040-жылга чейин бийликте отурууга жол ачылды. Бирок талдоочулар Карагалпакстандагы кандуу окуялардан улам быйылкыга жылган референдумдун негизги максаты дал ушул президенттик мөөнөттү өзгөртүүгө ылайыкташканын гана баса белгилешет. Толугураак Касым Рахманкулов баяндайт.
Жекшембиде өткөн референдумдун жыйынтыгы менен эми 65 жаштагы Мирзиёевдин буга чейинки президенттик мөөнөтү жокко чыгарылып, дагы 2 жолу шайлана алат жана ыйгарым укуктары кеңейет. Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов азаттыктын казак кызматына берген маегинде өзбек лидеринин 2040 жылга чейин бийликте калуу ыктымалдыгын коңшу Казакстандагы саясий кырдаал менен салыштырган.
Бул саясий кризиске байланыштуу. Назарбаев кызматтан кеткенден кийин да Казакстандагы бийлигин сактап калганын билебиз. Бирок 2022 жылдын январь айынын башында массалык нааразылык акциялары мурдагы президентти баардык ыйгарым укуктарынан ажыратты. Жыл өткөн сайын Өзбекстан элинин нааразылыгы да күч алууда. Азыр деле өлкөдөгү коррупция көпчүлүккө жакпайт. Өзбекстандагы жабык жана коррупциялык системанын айынан экономикалык кызыкчылыктар биригип, башка топтор менен бийлик талашып, бийликке каршы аракеттенүүдө. Бирок бул чындап эле болобу? Эгер ошондой болсо качан? Биз аны билбейбиз.
Ал эми Борбор Азиядагы адам укуктары уюмунун жетекчиси Надежда Атаева Твиттердеги баракчасына Мирзиёев азыркы өзбек мафиясынын жана Кремлдин кызыкчылыгын гана коргой алган кызыл диктатуранын продуктусу деп сынга алды. 2016 жылы бийликке келген Мирзиёев 2021 жылдын ноябрында ошол учурдагы конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташы керек эле. Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөрүү былтыр эле пландалган. Анда Карагалпакстан автоном республикасын өз алдынча болуу укугунан ажыратуу демилгеленген. Июль айында нааразылык акциялары башталып, кан төгүлгөн. Коңшу өлкөнүн күч органдары аны күч менен басып, кеминде 21 кишинин өмүрү кыйылган, ондогон киши камакка алынган эле. Жаңы редакцияда Карагалпакстан автоном аймагына тиешелүү беренелер ошол бойдон калмакчы. Конституциянын жаңы редакциясында Өзбекстан социалдык, укуктук жана светтик өлкө деп жазылган. Мурдагы конституцияда мындай түшүнүктөр болгон эмес. Мындан тышкары сенаттагы депутаттардын саны 100-65 чейин кыскартылат. Жаңы конституцияга ылайык мамлекет калкты минималдуу эмгек акы, турак жай, медициналык тейлөө жана интернет менен камсыз кылууга тийиш.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстанда Карагалпакстан окуясына байланыштуу январда соттолгон 16 жарандын апелляциялык арызы жана прокуратуранын протести ушул жума каралды. Биринчи инстанция Бухара облусунда өтүп, январдын аягында 22 адамга өкүм чыккан болчу. Анда 16 жылга эркинен ажыратылган Даулетмурат Ажимуратов баш болгон айыпталуучулар аларга тагылган айыпты мойнуна алган эмес. Кезектеги отурумда Тажимуратов териштирүүдө процессуалдык мыйзам бузуулар болуп жатканын айтты.
Сиз азыр мени соттоп жатасыз. Менин эжем Азиза менен агам Ринатка да кылмыш иши козголду. Биздин үй бүлөдө бир гана маркум атама кылмыш иши козголгон жок. Каалаганыңарды кылгыла, бирок мен бул сотко каршымын.
Деди Тажимуратов. Алматыда Карагалпак диаспорасынын өкүлү Акылбек Муратбай Карагалпакстанда нааразылык акциялар боюнча соттолгондордун арызын кароо боюнча кезектеги отурум 13 июнга жылганын Твиттерге жазды. Буга чейин 17 мартта дагы 39 активисттен былтыр Карагалпакстан автономдуу республикасындагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларына катышканы үчүн күнөөлүү деп айып тагылып, 28 айыпталуучу 15-11 жылга чейин абакка кесилген. Аларга массалык башаламандыкка катышкан, социалдык тармактарда козголоңго чакырган материалдарды тараткан, күйүүчү, жарылуучу заттарды мыйзамсыз колдонгон деген кине тагылган. Дагы 11 киши шарттуу кесилип сот залынан бошотулган. Ташкенттеги соттон бир күн мурун Казакстандын Актау шаарында Карагалпак активисти Куанышбай Ханиязов Даулетмурат Тажимуратовду жана башка адамдарды бошотууну талап кылып саясий ачкачылык жарыялады. Бейшембиде соц тармактарда жарыяланган видеодо Ханиязов бардык укук коргоочу уюмдарга, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмуна жана Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу жасады.
2022 жылы өзбек бийлиги конституцияны өзгөрткүсү келген. Буга 100 миңдеген каракалпакстандык каршы чыккан. Алардын лидерлери Даулетмурат Тажимуратов жана башка адамдар болгон. Алар түрмөдө жатат. Мен алардын бошотулушун каалайм. Алар күнөөлүү эмес. Талабым аларды бошотуу. Ошондуктан ачкачылык жарыялап жатам.
Деди Ханиязов. 2015 жылдан бери үй бүлөсү менен Казакстанда байырлаган 58 жашта Куанышбек Ханиязов каттоодон өтпөгөн бирлик коомдук кыймылын негиздөөчүлөрдүн бири. Анын айтымында ошол эле учурда анын Актау шаарындагы үйүнө милиция кызматкерлери келип суракка алышкан. эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өзбек бийлигин Карабастанда окуяларга байланыштуу адилет сот өткөрүүгө үндөп келишет. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр жазында көтөрүлүп, 1-2 июлда автономиялуу Карабастан Республикасында нааразылык чыккан. Жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршы Нукуш шаарында өткөн ири митингдер күч менен басылган. Кеминде 21 адам каза таап, жүздөгөн адамдар жараат алган бул кандуу окуядан кийин Карабастандын макамы өзгөрүүсүз калган. Казакстан менен Кытай визасыз режим киргизүүнү көздөп, тиешелүү келишимге эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери быйыл 18-19 майда Казак президенти Касым Жомарт Токаев Кытайга мамлекеттик визит менен барганда кол коет деп пландалганы кабарланган. Келишимге ылайык, казакстандыктар Кытайда, ал эми кытайлыктар Казакстанда чек арадан кирген күндөн тартып 30 күнгө чейин визасы жок жүрө алат. Мындай демилгеге каршы чыккандар да жок эмес. Анын себептери тууралуу казакстандык социолог Серик Бейсинбаев менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Серик мырза, мына Казакстан менен Кытай өз жарандары үчүн 30 күнгө визасыз режим киргизүүнү пландап жатат. Деги эле Казакстанда визасыз режим, Кытай менен визасыз режим киргизүү демилгеси кандай кабыл алынды?
Жалпы биз визалык режим жөнүндө азыр талкуулоо жүргүзүп жатыр. Буга дейин биз визасыз режим 14 күндүк визасыз режим жумуш иштеп турду. Нактуу чечим кабылданган жок, бирок азырдын өзүндө коом тарапынан каршылык акциялары өтүп жатыр. Бунун негизги себеби ул биздин казакстандык коомдо жалпы Кытайга катышты калыпташкан көз карас, ксенофобиялык көз карас. Анын тарыхы тереңде жатыр. Бул кеше пайда болгон жок. Биз мисалы үчүн 2016 жылы болгон жер көтөрүлүштөрү де негизинен осы Кытайга жер сатпоо маселесинен туундаган болатын. Ол кезде бир нече калада миңдаган халык жыйналып, сол мамлекеттин осындай заңдык чечимине каршы чыгып, аягында мамлекет одан баш тартууга мажбур болгон. Көрүп атканыбыздай, судан бери бир аз убакыт өтө, бирок да Кытай менен кандай да бир жакындашуу аракети, Кытайга жаңагы визасыз режимди ашып берүү деген секилдүү нерселер али де коом тарапынан мынау каршылык туудуратын бир аракет болуп тур. Ошондуктан да кечеги болгон жана Алматыда болгон жана митингдер, жана өзүндө болгон митингдер бул заңдык кубулуш. Аны күтүүгө болот эле. Жалпы бул акпарат чыккан күнүн эртесине ак түрлүү мамандар, эксперттер коом тарапынан осындай аны кабылданбайтындыгы жөнүндө, тагы да каршылык нааразылык акциялары болотундугу жөнүндө пикир билдирген болотун.
Эксперттер ошол нааразылыгын билдирип чыккандар эмнеден чоочулашат, эмнеден коркушат?
Бул жаңы айткандай бизде ксенофобиялык көз карастан туундайды. Мынау Central Asian Barometer деген зерттөө орталыгы бар. Улар 2018 жылдан бери Казакстандагы Кытайга катысты көз карастыкка боюнча сурак коюп келеди. Сонда карасаңыздар, казакстандыктардын 60%нан астамы бул Кытай менен аракет жасауды жөн көрмейди. Ягъни Кытайды кауп ретинде кабылдайды. Бунун биринчиден тарыхый алыш шарты бар. Сосын мынау маданий алыш шарты бар. Бизде кандай да бар мынау Кытай тарапынан жаңагы экономикалык маданий ыкпалдын артып кетүүнөн биздин коом коркот. Ул мынау ассимиляциялык түрлү сондай үрөй бар. Биз Кытай миллиарддан астам халкы бар Кытай менен, биз гана 19 миллион халкы бар Казакстан. Сол Кытайга жутулуп кетебиз деген сондай бир кауп коом деңгээлинде кең тараган. Сосын мынау экономикалык саясий ыкпал жөнүндө да бизде коомдо коркунучтар бар. Бул Кытайдын жалпы Орталык Азиядагы соңку жылдары өзүнүн экономикалык ыкпалын, экономикалык жобаларынын көбөйүү бул кийин Кытайга карыз болуп калып, сол карыздын эсебин түрлү табигый ресурстар, анын ичинде жер бар. Сонун эсебинен биз Кытайга Кытайдын карызын берүүгө мажбур болабыз ба деген сондай аңгемелер айтылып жатат. Жалпы алганда, ушундай Кытайдын ыкпалына катышты сондай коомдогу калыпташкан үрөй сезими.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ошону менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап туралы, алдыда кайрадан жаңы уктуруубуз болот. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Азыр уктуруубуз кайрадан уланат.